Сёння была апублікавана афіцыйная праграма візіту папы Францішка ў святую зямлю, ён працягнецца з 24 па 26 мая. Першым пунктам падарожжа стане Іарданія, святы отец сустрэнецца з каралевай гэтай дзяржавы, мясцовымі ўладамі і ўзначаліць аўхарыстую на Аманскім стадыёне. Ён таксама наведае месца хросту Ісуса Хрыста каля ракі Іардан у мястэчку Бетані. Тут у мясцовым касцёле ён сустрэнецца з бежанцамі і маладымі інвалідамі. Наступным пунктам падарожжа святога айца стане Бетлеем на радзіме Ісуса Хрыста Францішак сустрэнецца з прадстаўнікамі ўладаў Палістыны, узначаліць аўхарыстую на плошчы Божага нараджэння, а таксама спаткаецца падчас абеду з мясцовымі сем'ямі. Базыліку нараджэння пана пантыфік наведае ў прыватным парадку. Таксама ў рамках палістынскай часткі візіту прадугледжана сустрэча з дзецьмі, якія прабываюць у лагерах для бежанцаў. Вечарам 25 мая Францішак накіруецца ў Ізраіль. Тут ён сустрэнецца з патрыярхам Канстантынопальскім Барталамеем I, яны падпішуць супольную дэкларацыю. Затым пантыфік прыме ўдзел у экуменічнай сустрэчы, якая пройдзе ў базыліцы гробу пана з нагоды 50-годдзя спаткання паміж папам Паўлам VI і патрыярхам Афінагорам. У рамках міжрэлігійнай часткі падарожжа пантыфік сустрэнецца з вялікім муфтэм Іерусаліма, наведае сцяну плачу і мемарыял памяці ахвяраў Халакосту Яд Вашэм. Францішак сустрэнецца таксама з вялікім рабінам Ізраіля, прэзідэнтам і прэм'ерам гэтай краіны. Папскі візіт закончыцца сустрэчай са святарамі, законнікамі і семінарыстамі ў касцёле на тэрыторыі Аліўнага саду і святой імшой з ардынарыямі святой зямлі ў Іерусалімскім вячэрніку, месцы, дзе Ісус устанавіў сакрамент Еўхарыстыі.